ังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books อีกครั้งนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้จะพาทุกท่านไปพบกับหนังสือเล่มหนา1เล่มซึ่งจุไปด้วยคดีต่างๆและเราไม่สามารถจะไขคดีนั้นได้เลยยากประมาณเลเวลโคนันและก็คินไดอิจินะถ้าใครเกิดทันคินไดอิจินักสืบเนาะหนังสือเล่มนี้แต่ว่ามันมุ้งมิ้งกว่านั้นนะเพราะว่านักสืบของเราเราไม่รู้ว่าควรจะเรียกเธอว่าอะไรดีเป็นสตรีวัยประมาณสัก30กว่าๆแล้วก็มีลูกน้อยด้วยนะวัยประมาณสัก10กว่าปีซึ่งทั้งเธอและลูกน้อยเนี่ยจริงๆดูอายุน้อยกว่าความเป็นจริงแล้วก็ดูเหมือนจะมีปริศนาดำมืดอะไรอีกเยอะแยะมากนะจากหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้มีชื่อเต็มๆว่าปริศนาคาเฟ่ดอกไม้พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Humming Books นะคะเขียนโดยคุณสึกะโทฮาจิเมะเนี่ยต้องอ่านอย่างช้าๆแล้วก็แปลโดยคุณฉัตรขวัญอดิสัยสุดเลิฟนะคะต้องบอกว่าไม่ได้เลิฟอะไรในทำนองนั้นนะแต่ว่าเลิฟตรงที่ว่าหลังๆคุณฉัตรขวัญแปลเยอะมากหลายสำนักพิมพ์มากและต้องบอกว่าสนุกทุกเล่มสำนวนเด็ดที่สุดใน3โลกหนังสือเล่มนี้ราคาเต็ม349บาทแล้วก็ความกลมๆของหน้าอยู่ที่ประมาณ350หน้าบวกๆซึ่งจริงๆมันอ่านแป๊บเดียวจบเหมือนกันนะแต่ด้วยความว่ามันทำให้เพราะอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มีความหนาตอนจับเหมือนมันหนากว่า350หน้าอะไรประมาณนี้แต่ว่าอ่านเร็วเพราะว่าตัวอักษรก็ใหญ่เหมือนช่วยให้เราได้อ่านอย่างชัดเจนหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยหลากหลายคดีด้วยกันแต่ว่าตัวละครหลักที่จะดำเนินก็คือเจ้าของร้านกาแฟที่ชื่อว่ามินาโกะประมาณนี้ซึ่งมินาโกะเนี่ยมาจากชื่อของเจ้าของร้านกับลูกสาวแล้วก็อยู่กัน2คนคือเป็นร้านกาแฟเป็นร้านคาเฟ่จริงนะแต่ว่าหลักๆเจ้าของร้านเนี่ยดูจะมีความสนใจหนึ่งอย่างก็คือชอบต้นไม้แล้วก็ดูจะมีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวซึ่งบางครั้งเราจะเรียกเธอว่ามาม่าบ้างนะเจ้าของร้านเอาพูดตามตรงเลยอันนี้ที่ได้ยินเสียงอาจจะแบบขอแอบเปิดหนังสือนิดนึงนะจ๊ะมาม่าเนี่ยมีชื่อว่ามินะลูกสาวมีชื่อว่านาโกะมินะนาโกะร้านกาแฟก็เลยเป็นร้านมินาโกะที่มีความแบบว่าแต่งด้วยต้นไม้ดอกไม้เขียวครึ้มขจีนะมีความสงบแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นสถานที่ไขคดีโอ้ตายละปวดหัวมากทีนี้ขออนุญาตบรรยายหน้าปกนิดนึงหน้าปกน่ากินมากเลยมีกระรอกแล้วก็มีต้นไม้เหมือนพันไม้แล้วกันเรียกว่าเป็นพันไม้นะเป็นดอกอะไรก็ไม่รู้นึกไม่ออกแล้วก็มีถ้วยกาแฟมีนก Hummingbirds นะคะมีเค้กก้อนแบบเป็นปอนเลยแล้วก็มีเค้กเป็นชิ้นหลังปกก็จะมีเหมือนกับถ้าเรามองเหมือนน้ำชามั้งแบบคาโมไมล์อะไรเงี้ยอธิบายไม่ถูกโอเคเดี๋ยวเราไปอ่านหลังปกกันทุกท่านหลังปกนะบอกว่าร้านกาแฟมินาโกะเต็มไปด้วยหมู่มวลดอกไม้เฝ้าคอยผู้มาเยือนอยู่เงียบๆเมื่อเปิดประตูเข้าไปจะพบกับเจ้าของร้านแสนสวยผู้ลึกลับกับลูกสาวสองแม่ลูกไข่ปริศนายากๆที่เหล่าลูกค้าผู้กัดกลุ้มนำมาปรึกษาได้อย่างปราดเปรื่องโดยอาศัยความรู้เรื่องดอกไม้และพืชพันธุ์ที่พวกเธอหลงไหลและเชี่ยวชาญเรื่องแรกอุสโกะได้ยินมาว่าหากใช้กิ่งเฮเซลฟาดสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับคู่อริต่อให้ศัตรูอยู่ไกลแค่ไหนก็จะชักดิ้นชักงอด้วยความทรมานเธอลองทำตามดูทว่าผลลัพธ์ที่ได้กลับทำให้อีกฝ่ายถึงแก่ความตายเอาสวัสดีค่ะคดีถัดไปหลังจากสูดดมแก๊สพิษทางรอดเดียวของมิตสึกิคือต้องหนีลงบันไดแต่กลับมีบางสิ่งคอยเหนี่ยวรั้งราวกักขังเธอไว้ในห้องปิดตายที่มองไม่เห็นบางทีดอกไซคลาเมนที่หล่นอยู่ในที่เกิดเหตุอาจช่วยไขความลับนี้ได้คดีถัดไปนะจ๊ะเด็ดไบโอโพงิริโซพร้อมท่องคำอธิษฐานชายที่ใฝ่ฝันก็มาปรากฏตัวตรงหน้าโยโกะตามปรารถนาแต่จะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อเวลาเดียวกันนั้นเขาอาจพัวพันกับเหตุคนตกตึกที่อีกมุมหนึ่งของเมืองคดีถัดไปฟูมิโกะเสียชีวิตโดยมีแจกันดอกกุหลาบคริสต์มาสตกอยู่ใกล้ๆกลีบดอกไม้ที่หล่นเป็นทางไปตามรอยเท้าบนพื้นหิมะจะช่วยเผยโฉมหน้าแท้จริงของฆาตกรได้อย่างไรนอกจากนี้ยังมีคดีและปริศนาเร้นลับอีก3เรื่องรวมทั้งหมดก็คือ7เรื่องท่ามกลางบรรยากาศอบอวลด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้และกลิ่นไอร้อนของชากับกาแฟนะคะโอเค Coffee or Tea อ่ะโอเคเราไปบางเรื่องก็แล้วกัน ือ7เรื่องแบบสปอยหมดเดี๋ยวทุกท่านไม่ได้ซื้อหนังสือนะเราต้องแบบอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ว่าเราก็สนับสนุนไว้เผื่ออ่ะอันเนี้ยคดีนี้มันเรื่องกิ่งเฮเซลคือต้นเรื่องเนี่ยนางก็แบบมาเมามาปรึกษาว่าเหมือนนางอะมีศัตรูในที่ทำงานคุณเคยมีศัตรูในที่ทำงานไหมทุกท่านเหมือนศัตรูเนี้ยจะแบบไม่บอกกันตรงๆว่าแบบเหมือนเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นเนาะไม่บอกตรงๆว่าฉันเนี่ยเกลียดหล่อนฉันมีความร้ายกาจต่อหล่อนแต่ใจจริงฉันเป็นศัตรูกับเธอฉันเป็นศัตรูอย่างมากนะมันเป็นความรู้สึกมันเป็นโอ้มันเป็นเซนส์ของผู้หญิงแล้วเราก็คิดไปตลอดว่านางคิดไปเองหรือเปล่านางอิจฉาไปเองหรือเปล่าเฮ้ยปรากฏเป็นเรื่องจริงจ้านะก็คือเหมือนกับนางก็มาปรึกษาว่าทำยังไงดีอะไรเงี้ยเจ้าของร้านกาแฟก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอาวันนี้ไปแบบเหมือนกับลองท่องคาถาดูนะคือเราก็แบบฮะนี่มันเรื่องอะไรกันปรากฏท่องคาถามันนะก็ฟาดแล้วก็แบบฟาดๆนะเอาเนี่ยกิ่งเฮเซลไปฟาดๆแล้วก็แบบพูดชื่อคือปรากฏว่ามันประหลาดอย่างคือแบบว่านางอะไม่ชอบกับผู้หญิงคนในที่ทำงานนางใช่ไหมแต่ผู้หญิงคนนี้เลือกที่จะมาอยู่เหมือนแบบเป็นอพาร์ตเมนต์ตรงข้ามกับนางเหมือนเราประหนึ่งว่าเรากำลังแบบอยู่ในคิวเฮาส์สาขาอะไรสักอย่างแล้วก็เปิดประตูห้องนอนเราไปฮึบอ้าวยายนั่นอยู่ตรงข้ามกับเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอยู่ในระยะที่จะมองเห็นกันได้ปรากฏในขณะที่นางกำลังแบบกิ่งเฮเซลฟาดแบบสาบแช่งชื่อแบบยากยากเสียงดังนะแบบยากเอาไปไปหล่อนอะไรเงี้ยปรากฏว่าผู้หญิงล้มตึงจ้ะตายจริงนางก็แบบตายแล้วฉันแค่พูดถึงเรื่องแบบเออคือแค่แบบแช่งอะฉันไม่คิดว่าจะเกิดผลจริงคือผู้หญิงก็เหมือนแบบสะดุ้งเฮือกแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ตอนหลังก็เสียชีวิตนะแต่ว่าข่าวดีก็คือว่าเธอไม่ได้เป็นฆาตกรแต่มันก็มีการไขความลับเด็ดมากคือหมายความว่ามันมีเหตุผลที่ว่าทำไมอะเวลาเธอพูดอะไรขึ้นมาแล้วไอการสาปแช่งอ่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นสะดุ้งเฮือกมันมีเหตุผลซ่อนอยู่แต่ว่าเธอก็ถูกฆาตกรรมโดยคนที่เหมือนกับเออคนนี้ก็ดูไม่รู้เป็นฆาตกรเอาตรงเหมือนมาเยี่ยมเธอแล้วก็เธอตายด้วยยาพิษอะไรแบบโอ้โหมันสับสนวุ่นวายหมดคือเหมือนกับเธอไม่เชิงถูกแทงอ่ะแต่เออก็เหมือนกับถูกแทงนั่นแหละแต่เป็นแทงแบบแผลมันไม่ได้ลึกขนาดที่จะต้องตายแต่ปรากฏว่าไอ้ที่โดนมีดฟันฉวดเนี่ยมันเป็นมีดที่มันเคลือบด้วยยาพิษโอ้โหเป็นไงทุกท่านนึกว่าอ่านสโนไวท์กับคนแค่นั้น7อยู่อู้เคลือบด้วยยาพิษก็ทำให้เธอล้มลงทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในที่สุดอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องเฉลยในหนังสืออ่ะไปอ่านไปแอบแบบว่าไม่สปอยนี่ก็ถือสปอยแล้วนะไม่สปอยว่าตกลงแล้วทำไมผู้หญิงคนนั้นน่ะถึงแบบตกใจตอนที่ตัวเอกในเรื่องของเราอีกคนนึงกำลังแบบกรีดร้องสาบแช่งเธออยู่นะคะเดี๋ยวทุกคนก็หลังจากนี้ไปซื้อนะกิ่งเฮเซลฟาดเขาให้ถัดไปมันมีเรื่องหนึ่งสนุกดีอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรมากกับเรื่องนี้เพราะว่าในสี่ตัวอย่างนี้ไม่มีเรื่องนี้อยู่ถัดไปเป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจมากคือมันมีจดหมายขู่ไปขู่มาขู่ไปปรากฏว่ามีพี่ชายของคนคนนึงเนี่ยเหมือนช็อกเสียชีวิตและในมือเนี่ยก็เหมือนกับถือจดหมายขู่เนี่ยอยู่เธอก็แบบใครนะจดหมายขู่ปกติเนี่ยมันก็เป็นเหมือนจดหมายตัดแปะหืมใครนะมาทำร้ายพี่ชายฉันอยากให้รู้ขู่เพื่อจะเอาชีวิตถูกหรอแล้วมันก็จะเป็นการสืบไปเรื่อยๆคือทั้งหมดเนี่ยต้องเล่าก่อนนะว่าแม่ลูกนี่ก็จะทำหน้านิ่งแล้วก็แบบอ้าวรู้อยู่แล้วเธอเป็นคนทำไม่ใช่หรออะไรเงี้ยคือก็จะเฉลยคดีมาเรื่อยๆแบบเฮ้ยงงมากแม่ขายกาแฟอยู่แม่ทำอย่างนี้ได้ยังไงงงมากก็คืออ่ะในที่สุดเรื่องก็จะลีดไปที่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้จดหมายที่ขู่เนี่ยใครเป็นคนส่งแล้วใครได้รับบ้างคือพอเกิดเหตุของพี่ชายเธอเสียชีวิตเนี่ยก็ไม่มีใครได้รับจดหมายนั้นอีกมันก็เกิดความสงสัยว่าเฮ้ยใครจะเป็นฆาตกรอันนี้ขอแบบแอบแซบได้ไหมแอบแซบเฉลยได้ไหมคือเรื่องของเธอคือว่าสุดท้ายวนไปวนมาทุกท่านพี่ชายเธอนั่นแหละเป็นคนที่ทำอันนี้ขึ้นมาเองทำจดหมายขู่เพราะว่าอาจจะอยากได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างแต่ว่าเผอิญพอในขณะที่กำลังจะไปขู่เขาเนี่ยตัวเองมีโรคอยู่แล้วไงแล้วก็ช็อกก็เลยทำเนียนไปว่าเอ้ยถ้างั้นเนี่ยเราเอางี้เราดูเป็นเหยื่อซะเลยเราไม่ใช่คนทำจดหมายแต่ว่ามันมีหลักฐานชิ้นหนึ่งที่สำคัญซึ่งเจ้าของร้านกาแฟสังเกตว่าเฮ้ยมันมีอันเนี้ยหล่นอยู่ทำให้รู้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ขู่เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนอ่ะก็คือแต่เนี่ยทำตัวเองนะประมาณนี้ซึ่งจริงเจ้าของร้านกาแฟเนี่ยถูกเข้าใจผิดไปหลายอย่างหนึ่งคือถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนส่งจดหมายนี้หรือเปล่าถูกเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเธอเป็นสาว2,000 ปีคือมันจะมหัศจรรย์ไปเรื่อยหนังสือเล่มนี้คือว่าเฮ้ยนอกจากเธอเป็นนักสืบ หรือจริงๆแล้วเธอเป็นแวมไพร์หรืออะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเธอกับลูกสาวเธอเนี่ยดูไม่แก่ขึ้นเลยนะแล้วแถมยังแบบไปเจอรูปโบราณที่แบบเธอกับลูกสาวเธอเฮ้ยหน้าเหมือนรูปโบราณสองคนนั้นเป๊ะสรุปจนจบเราก็ไม่รู้ว่าตกลงเธอเป็นแวมไพร์หรือเปล่าแต่ทำไมที่เราสงสัยคือเฮ้ยคนขายกาแฟผู้รักต้นไม้ดอกไม้ทำไมไขคดีได้เยอะจังเอาล่ะถัดไปเมาอีกมินิหลังจากสูดดมแก๊สพิษใช่ไหมไปพูดถึงเรื่องราวของหญิงท้องคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายปางตายแต่โอ้ thank god นะคะเธอไม่ตายแต่เพียงแต่ว่าตอนแรกอะคิดว่ามันเป็นมันเป็นการประมาทเลินเล่อหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งพบว่าเฮ้ยมันมีการเปิดแก๊สอยู่ในห้องเหมือนโถกแบบรมควันสดอะแต่ว่าอะไรที่ทำให้เธอจริงๆเธอจะหนีออกมาได้แล้วเธอไม่หนีหรือว่าจริงๆแล้วแบบเฮ้ยเธอจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าปรากฏมันก็มีปริศนาที่ไปเฉลยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะจะเล่าถึงสามีปืนจ้องจะจับตรงนี้คือสามีจ้องที่จะทำร้ายฆ่าชีวิตภรรยานะสามีฆ่าภรรยาคือมันจะมีเรื่องแบบเนี้ยประมาณเนี้ยวนเวียนหรือคนเป็นเพื่อนคนเป็นอะไรที่แบบเหมือนจะหวังดีแต่ไม่แต่ว่าปริศนาทั้งหมดเนี่ยผู้ทำตรงทุกท่านใช้คำว่าเพราะฉะนั้นเลยเราไม่สามารถที่จะไขได้สักข้อหนึ่งต้องรอนะคะเจ้าของร้านกาแฟมินาโกะมาไขให้ถามว่าหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วรู้เรื่องไหมคือบางอันจะงงหน่อยตอนที่อธิบายถึงดอกไม้แล้วก็คุณสมบัติแต่ต้องยอมรับตรงๆว่าเธอในเรื่องเธอมีความรู้มากซึ่งมาเฉลยตอนหลังตอนแรกเราคิดว่าคนเขียนได้ทำร้านดอกไม้มาด้วยปะเนี่ยแต่ก็มาเฉลยตอนหลังว่าเขาก็ขอบคุณว่าข้อมูลที่เขาใช้เกี่ยวกับดอกไม้เนี่ยมาจากหนังสือเล่มไหนเพราะคนเขียนเป็นผู้ชายด้วยนะแต่ว่าเขียนแทนตัวละครเอกเป็นผู้หญิงได้อย่างละเมียดละไมละมุนนะแต่ว่าทุกท่านต้องไปตามเอาเองว่าสรุปแล้วในเรื่องนี้เป็นนักสืบที่เป็นแวมไพร์อย่างเดียวหรือว่าเป็นนักสืบแต่เพียงอย่างเดียวแต่แค่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นแวมไพร์และเธอเอามันสมองกันแก้ไขปัญหานี้มาจากไหนหรือว่ามันจะมีต้นไม้ดอกไม้ใบหญ้าอะไรที่ทำให้เรากินแล้วความจำดีหรือเปล่าเราจะได้กินเข้าไปใครที่จะสอบทีแคสจะได้สอบผ่านเราเองทำงานจะได้คิดโปรเจกต์ออกไหมว่าสั้นนะโอเคสำหรับวันนี้ก็หอมปากหอมคอวันนี้เมาส์แบบอะไรก็ไม่รู้ทุกท่านเดี๋ยวยังไงกลับมาพบกันใหม่นะจ๊ะหุยคิดถึงอยากให้รีวิวหนังสือเล่มไหนบอกนะถ้ายังไม่มีจะไปสั่งจากห้องสมุดนะจ๊ะแล้วก็จะกลับมาพบกันกับทุกท่านอีกครั้งสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า